Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Inga Berulienė. Lietuvoje labiausiai žinomas ir mylimas šventasis yra karalaitis Kazimieras. Jis gerbiamas kaip Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjas. Evangelija Lietuvoje liudijo įvairių tautų ir konfesijų krikščionis. Ortodoksų stačiatikių bažnyčia garbina tris šventuosius Vilniaus kankinius – lietuvius Joną, Antonijų ir Eustachijų. Šie didžiojo kunigaikščio Algirdo dvariškiai buvo nukankinti dėl Kristaus 1347 metais. Su Lietuva susijęs rytų apeigų katalikų arkivyskupo šventojo Juozapato Kuncevičiaus gyvenimas. Šis Lietuvos šventasis svarbus net kelioms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendruomenėms ir jis yra garbinamas Ukrainoje. Kaip sako humanitarinių mokslų daktarė Jolita Liškevičienė, senosios knygos dailės specialistė.
Tos stačiatikiškų apeigų ir katalikiškų, ta unija yra tokios vienybės siekis. Tai mes žinome, kad dabar Ukrainoje priklausomybė paskelbus, tai bažnyčios atgimimas, unijos, graikų katalikų bažnyčios atgimimas kartu su pačia tautos atgimimu eina iš vien. Tai yra to savasties, jie turi savastį ir turi savo jau LDK laikais uždėtą skirtenybę nuo stačiatikiškos Rusijos.
Šventasis Juozapatas buvo kanonizuotas 1867 metais. Šio šventojo kelias nuo palaimintojo iki šventojo truko net porą šimtmečių ir kelias į pripažinimą buvo itin sudėtingas, paženklintas konfesinių kovų ir smurto. Kartu jo vardą lydėjo ir stiprus palaikymas, išreikštas karšta meilė ir atsidavimu, paremtas meno ir literatūros kūriniais. Jau daugiau nei 50 metų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šventojo Juozapato palaikai ilsisi šventojo Petro bazilikoje Romoje, šventojo bazilijaus didžiojo altoriuje. Išties, Juozapatas dar prieš 400 metų pradėjo savo ekumeninį darbą, sako Vilniaus universiteto istorikė humanitarinių mokslų daktarė Genutė Kirkienė.
Juozapatas Kuncevičius yra tapęs žmogumi, besirenkančio tarp pasaulio ir Dievo dvasios simboliu. Tai yra bažnyčių, abiejų bažnyčių ar bažnyčių sujungimo simbolis. Juozapatas Kuncevičiaus vaikystė arba ėjimas į Dievo kelią turbūt prasidėjo nuo pačių mažiausių dienų.
Jolita Liškevičienė.
Tai mes žinome Juozapato tokį vieną iš jo gyvenimo epizodų, kada jis meldėsi, būdamas dar vaikas. Paraskevos bažnyčioje jie pamatė nukryžiuoto atvaizdą, paklausė tėvų, ką tai reiškia. Šitas žmogus ant kryžiaus, jam tėvai paaiškinė ir jisai juto kaip nuo to kryžiaus kibirkštėlė įkrito jam į širdį. Tai reiškia, kad jisai tada užsidegė meilę Kristui.
Gimęs dabartinės Ukrainos teritorijoje stačiatikių šeimoje Ivanas, įstojęs į vienuolyną, priėmė Juozapato vardą, Kuncevičius pritardamas Brastos bažnytinės unijos deklaruotam bažnyčios dalies atsivertimui į vienybę su Roma, šiai vienybei paskyrė savo gyvenimą. Juozapato dvasiniai ieškojimai subrendo Lietuvos žemėje, Vilniuje, kaip sako istorikė Genutė Kirkienė.
Turbūt svarbus kelias į Dievą tai yra Vilnius. Būtent 1596 šeštaisiais metais tėvai jį išsiuntė į Vilnių mokytis pirklio amato privačiai pas stačiatikį vilnietį pirklį. Ir štai dar turbūt jo gyvenime lūžis įvyko, kada 1604 metais Vilniuje vyko mūsų Lietuvos šventojo, švento Kazimiero įšventinimas ir būtent vyko didžiulės iškilmės, vyko procesijos ir be abejo tai padarė didžiulį įspūdį Kuncevičiui. Jis įstojo į švenčiausios trejybės vienuolyną ir čia priėmė vienuolišką vardą Juozapatą. Tai nuo tada jau mes turime Juozapatą Kuncevičius. Toliau jį netrukus diakonų išventino Kijevo metropolitas Adomas Ipatijus Pociejus ir čia prasidėjo jo kelias bažnyčių suvienijimo linkme arba ekumeninis gyvenimas.
Tu 1596 metų spalio 18 dieną sinode Lietuvos Brastoje paskelbta, kad abiejų tautų respublikos stačiatikių bažnyčia susijungia su katalikų bažnyčia. Susikūrė nauja konfesija. Graikų apeigų katalikai istoriografijoje dažnai vadinami unitais. Jie laikėsi stačiatikių bažnyčios apeigų, tačiau bažnyčios galvą pripažino ne Konstantinopolio patriarchą, o Romos popiežių. Kaip sako istorikė Genutė Kirkienė,
1596 metai jo atvykimos į Vilnių sutapo su ypatingai svarbiu įvykiu, kuris vyko abiejų tautų respublikoje, tai bažnytinės unijos sutarties prieimimas. Kaip žinia, Brastoje 1596 metais buvo sudaryta unija. Tai susitarimas tarp stačiatikių ir katalikų bažnyčių, kur stačiatikiai turėjo pripažinti popiežiaus valdžią, o visa kita stačiatikių bažnyčios hierarchija, struktūra, vidaus gyvenimas, graikų apeigos arba rytų bažnyčios apeigos ir slavų kalba atliekamos mišios buvo paliktas stačiatikiams.
Itin aktyvus bažnytinės unijos skleidėjas ir propaguotojas Juozapatas Kuncevičius 1604 metais įstojo į Vilniaus švenčiausiosios trejybės bazilijonų vienuolyną. Po 10 metų tapo jo viršininku. Šventojo Bazilijaus didžiojo ordinas tapo pagrindiniu Brastos bažnytinės unijos priimtų nutarimų įgyvendintoju. Kaip sako istorikė Genutė Kirkienė,
Polė ėmėsi įgyvendinti būtent Brastos bažnytinės unijos postulatus. Ir štai netrukus Pocėjus jį šventino į diakonus, kūrė noviciatą švenčiausios trejybės, prie švenčiausios trejybės bažnyčios. Ir tokiu būdu buvo būrėmi nauji žmonės, nauji vienuoliai, kurie, aišku, ateityje tapdavo kunigais. Dar turbūt reikėtų paminėti, kad Juozapatos iniciatyva į švenčiausios trejybės vienuolyną atvyko Viljaminas Ruckis, Ivanas Viljaminas Ruckis, kuris irgi įstojo tą patį vienuolyną ir priėmė Juozapo vardą. Jau netrukus tas pats Viljaminas Ruckis tapo archimandritu švenčiausios trejybės bažnyčios, o numirus Kijevo metropolitui jis kaip tik užėmė metropolito pareigas, tuo tarpu Juozapatas Kuncevičius tapo archimandritu. Ir štai šitie du žmonės, dirbdami unijos labui, 1617 metais prie Naugarduko Rūtos dvare sušaukė vienuolynų, bazilijonų vienuolynų vyriausiusius atstovus ir įkūrė Bazilijaus didžiojo ordiną. Suvienyti 5 vienuolynai – Bitenio, Žirovicų, Minsko, Naugarduko – po Vilniaus buvo suvienyti ir tokiu būdu remiantis Bazilijaus didžiojo regula, kurią kaip tik pritaikė tiems laikams, jau tapęs Kijevo metropolitu Ruckis, ir štai buvo priimtas ordinas. Ir tai yra pirmasis ordinas įkurtas Lietuvoje.
Tūkstantis 617 metais Juozapatas buvo paskirtas Polocko arkivyskupu. Aktyviai gynė ir tvirtino bendruomenės, kurios buvę stačiatikiškos, atkūrė vienybę su Roma. Kijevo Rusia priėmė krikštą 988-aisiais, kai bažnyčia dar nebuvo pasidalinusi, tad Juozapatas nepalaikė Maskvos patriarcho peršamo spaudimo, jo krikščionis pritariantis Brastos unijai laikytini išdavikais. Atvirkščiai, šventasis visur ir visus ragino vienytis, anot Evangelijos, tegul visi bus vien. Ir tai buvo viso šventojo Juozapato gyvenimo šūkis. O kelias į vienybę buvo itin sudėtingas ir dalis visuomenės priešinosi. Kaip primena istorikė Genutė Kirkienė,
Brastos bažnytinės unijos procesas vyko Lietuvoje labai skausmingai. Kaip žinia, pirmiausiai 1596 metais spalio mėnesį susirinko Brastoje sinodas, kuris svarstė būtent projektą. Ir štai čia įvyko skilimas stačiatikių visuomenės arba stačiatikių bažnyčios skilimas. Tie, kurie nepritarė bažnytinės unijos idėjai, jie liko toj senojoje stačiatikybėje ortodoksais arba dar kitaip tariant disunitais. Tie, kurie pritarė, aišku, jie vadinosi unitais. Ir Štai tas skausmingas kelias, išsiskyrimas, jis turbūt lydėjo nuo Brastos bažnytinės unijos šitą visuomenę stačiatikius ilgą laikotarpį. Turbūt reikėtų dar atkreipti dėmesį, kad Brastos bažnytinė unija bent išsprendė tą problemą, kada reikėjo stačiatikius integruoti į katalikišką visuomenę. Tačiau dalis, nedidelė dalis stačiatikių liko savo tikėjime. Būtent labiau orientavosi į Maskvos stačiatikybę.
Išventinamas Polocko unitų arkivyskupų naujasis ganytojas susigražino bažnytinį turtą, kurį buvo pasisavinę pasauliečiai didikai, atnaujino ir suremontavo Polocko arkikatedrą. Ypač užsidegęs Juozapatas ėmėsi kviesti stačiatikius į unitų bažnyčią. Kartais naudojo drastiškas priemonės. Pavyzdžiui, atsisakydavo laidoti unijos nepripažinusius asmenis. Tad nužudydami vyskupą Juozapatą ir išniekindami jo kūną, stačiatikiai išlėjo neapykantą, kurią jautė bažnytiniai unijai. Kaip sako istorikė Genutė Kirkienė.
Būtent vienos tokios misijos metu Juozapatas Kuncevičius buvo nužudytas ir žiauriai nužudytas ir netgi įmestas į eketę. Aišku, kūnas buvo surastas, kadangi jis buvo labai gerai išsilaikęs, tai buvo manoma, kad iš tikrųjų tai kažkoks tai buvo stebuklas, kad jis taip gerai išliko. Ir štai po 20 metų Kuncevičius buvo paskelbtas palaimintuoju. Bet kadangi jau valstybėje vyko tokie, nesutarimai vis dėlto tarp unitų ir disunitų. Ir ypatingai nuo Petro I laikų dar labiau paštrėjo tie prieštaravimai. Tai Juozapato kūnas palaikai buvo perkeliami iš vienos vietos į kitą. Tai buvo tiek Baltarusijos, tiek Lietuvos valstybėje, turbūt taip ir Ukrainose.
Ir praėjus vos 20 metų Juozapatas buvo paskelbtas palaimintuoju. Kaip sako Jolita Liškevičienė, senosios knygos dailės tyrinėtoja.
Kelias į šventąjį yra nelengvas, turi praeiti tam tikros procedūros ir kadangi Juozapatas jau turėjo kraujo auką, tai buvo pirmoji unijos auka ir jam kaip vienuoliui, unijos puoselėtojui, kaip karštam tikinčiajam ir tos vienuolijos puoselėtojui, aplinka matė, kad jam ta altoriaus šlovė yra tinkama. Ir šalimais esančios vienuolijos skatino Juozapato kultą. Ir mes žinome, kad jėzuitai jau po paskelbimo palaimintuoju, tai yra po 1643 metų, rengėsi ir visai ruošėsi jau altoriaus šlovė arba paskelbimo šventuoju. Tai būtų antrasis Lietuvoj ir naujam ordinui, bazilionų ordinui, reikėjo tokios ryškios figūros. Juozapatas tam labai tiko.
Juozapato kulto centras formavosi Polocke, kur Šventosios Sofijos katedroje, dar paties arkivyskupo statytoje, didžioje pagarboje ilsėjosi jo palaikai. Gyvas jo kultas buvo aktuali tema religiniams apmąstymams ir pamaldumas skatinančiai kūrybai. Ir štai 1675 metais Vilniuje buvo išspausdinta knyga, skirta pirmajam unitų kankiniui, iliustruota net 40 vario raižinių. Palaimintasis buvo prisimintas, kai vykstant turkų invazijai reikėjo dieviškojo palaiminimo. Kaip sako Julita Liškevičė, nesenosios knygos dailės specialistė.
Vienas, manome, iš šitos knygos atsiradimo impulsų ir yra ieškoti pagalbos iš šventųjų. Mes dažnai žinome, kai lietuviai arba Lietuvos kariuomenė laimi mūšius, niekada mes neturėdavome armijos didesnės, bet arba strategijos pagalba, karvedžių strategijos pagalba, arba kaip buvo tikima globėjų. Nežinome, Šventas Kazimieras turi du savo pasakojimus, kada parodė vietą, kur pereiti Brastą. Ar jie tiesiog buvo tikima, kad jie teikia pagalbą ypatingai tokiose situacijose. Iš Juozapato lygiai taip pat norėta, aišku, paskelbti jį šventuoju, taip stiprinti unijos reikšmę ir vietą, taip pritraukti daugiau tikinčiųjų, nes kultas daro tą tikėjimą tokių visuotinesnių.
Knyga knyga palaimintojo kankinio Juozapato Polocko arkivyskupo gyvenimo ir mirties simboliniai atvaizdai įamžino ne tik šventąjį, bet ir leidinio rėmėjus. Sapiegų protėvių nuopelnai buvo labai ryškus Juozapato Kuncevičiaus istorijoje. Leonas Sapiega nubaudė Vitebsko gyventojus už nekalto Juozapato gyvybę. Leonas Kazimieras Sapiega užsakė palaimintojo kankinio relikvijoms skirtą sarkofagą.
Ir paskutinė emblema yra skirta mecenatams, tai yra Leonui Sapiegai, kuris nubaudė visą Vitebsko miestą ir miestiečius, atimdamas teisės ir dėl to, kad buvo pasikėsinta į Juozapato gyvybę. Tai Sapiegos čia ir šitoje knygoje tampa svarbus asmenis. Vienas iš Sapiegų, kaip žinome, po to labai stipriai prisidėjo prie Juozapato kulto. Jisai netgi užsakė jam labai prabangų sidabrinį sarkofagą, kur buvo laikomi jo palaikai. Po to žinome, kad karo negandos ir 1655 metų, o ypatingai amžiaus pabaigoje Rusijos invazija buvo privertusi slėpti Juozapato palaikus. Yra įdomi išlikusi istorija, kaip mecenatui pats Juozapatas padiktavo, kaip turi atrodyti jo sarkofagas. Yra toks aprašymas išlikęs, kad jisai važiavo į Gdanską ieškoti gerų meistrų, kad padarytų puošnų sarkofagą. Prieš užmigdamas pamatė tokią viziją, prasivėrė užuolaidos ir jis pamatė Juozapatą, ir kuris jam nurodė, už kokią sumą, tai yra tiems laikams labai prabangi, ir kokį meistrą pasamdyti, kad būtų sukurtas gražus, ištaikingas sarkofagas, prie kurio ir toliau formavosi jo kultas.
Knygoje stiprinančiojo palaimintojo kultą ir atskleidžiančiojo kelią į šventąjį atvaizduoti svarbiausi kankinio gyvenimo įvykiai – perteikti emblemos formą. 40 emblemų ikonos ypatingos, paremtos jėzuitų išplėtota emblemų sudarimo praktika, nors meninis lygis ir nebuvo labai aukštas. Vaizdų šaltiniai net keli. Ignaco Lojolos meditacijų knyga ir, kaip atlikus tyrimą paaiškėjo, dar vienas stulbinantis šaltinis.
Vienas iš tokių mūsų atradimų, kad dailininkas rėmėsi Atanazo Kircherio kelionę po Kiniją. Tam tikras emblemas kurdamas atvaizdavo durijaus, atvaizdavo meliono, ananaso, pipiro atvaizdus, kas atrodo 17 amžiuje yra visiška egzotika. Taigi, jėzuitai buvo tie, kurie patys tyrinėjo, jie buvo keliautojai ir rėmėsi savo pačių leistomis knygomis, savo ordino veikėjų leistomis knygomis. Tai tai, kad prieš kelis metus atspausdinta Atanazo Kircherio Vokietijoje knyga jau buvo pasiekusi Lietuvą ir iš jos dailininkas sėmėsi idėjų atvaizdų pavyzdžių, nes tikrai negalėjo žinoti, kaip atrodė ananasas. Tai rodo, kaip greitai knygos keliavo ir kad tikrai jau Vilniuje nebuvo.
Po beveik 250 metų, tik 1867 metais, popiežius Pijus IX paskelbė Juozapatą šventuoju, Jolita Liškevičienė.
Taip, viena, pavyzdžiui, emblema, kurioje vaizduojamas vaikas, angelas, lentelėje piešiantis nulius ir pačiame galiais piešė vieną. Įdomu taip, kad šita emblema yra paimta iš jėzuito, tai yra Bordžijos emblema, o Bordžia buvo tik neseniai paskelbta šventuoju. Tai dailininkas kūrė šią emblemą, Maltinovskis kūrė tekstus su tokia tarsi nuoroda ir viltimi, kad mes jau tuoj turėsime ir savo Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje kankinį. Bet žinome, kad istorija nelėmė. Jis nebuvo pašvelgtas šventuoju iš karto. Reikėjo uniai praeiti dar ilgą kelią, Ir jis paskeltas buvo, įdomiausia, tada, kad jis paskeltas tik 19 amžiui, tada, kai unija jau buvo sunaikinta. Kaip unija patyrė didžiausius naikinimo etapus. Tik tada buvo suteikta jam altoriaus šlovė, tada jis paskelbtas šventuoju. Taip, kad unijai kelias buvo labai sudėtingas. Viltis jėzuitų, viltis ir kitų vienuolijų, mes žinome, kad ir bernardinai labai unijos idėją palaikė ir visų kitų pastangos, taip greitai nesusidaro.
Šiandien laidoje apie palaimintojo kankinio Juozapato Polocko arkivyskupo gyvenimą ir mirtį bei simbolinius atvaizdus kalbėjo istorikė Genutė Kirkienė ir senosios knygos specialistė Jolita Liškevičienė. Šią laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sudie susitiksime kitą savaitę.